Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala betapa banyak nikmat dan karunia Allah Allah anugerahkan kepada kita pada kesempatan ini di pagi hari ini, nikmat zahir maupun nikmat batin, sampai Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mungkin kalian mampu menghitungnya. Ikhwati fiddin a'azzanallah iyyakum. Dan nikmat Allah yang paling besar kita rasakan adalah hidayah atau taufik minallah, petunjuk dan taufik Allah Ta'ala yang membimbing kita untuk selalu beriman, untuk selalu beramal saleh. Karena ini adalah nikmat yang mutlakah, hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Beda dengan nikmat dunia, seluruh makhluk Allah ciptakan mereka punya rizki, tapi tidak semua orang yang Allah berikan hidayah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Karenanya ya fila barakallahu fikum, nikmat ini wajib kita jaga dan kita pelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kita doa dalam surat Ali Imran ayat yang ketujuh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perhatikan doa ini. Rabbana ya Allah Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan sampai engkau sesatkan kami, hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau beri kami petunjuk. Karena ya fila barakallahu fikum, apa mungkin orang yang sudah mengenal petunjuk kemudian dia berpaling dari petunjuk? Sangat mungkin. Dan sudah terjadi. Terbukti saat bersama masih hidup Rasulullah SAW, banyak orang-orang memeluk Islam. Begitu beliau wafat, apa yang terjadi? Di zaman masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, awal-awal yang beliau hadapi adalah Al-Murtaddin. Orang-orang yang kembali murtad, keluar dari Islam. Ini adalah kenyataan. Bahwa mungkin orang-orang yang sudah dapat hidayah bisa kembali, keluar dari Islam. Orang yang sudah diberi Islam, diberi nikmat iman, dia keluar darinya. Kalau zaman Rasulullah SAW, mereka yang menyaksikan langsung kehidupan Rasulullah SAW, mereka ketika wafatnya Nabi SAW bisa kembali murtad, keluar daripada Islam. Lebih-lebih di zaman kita ini, ikhwa barakallahu fikum, yang mana banyak orang yang belum mengerti Islam, atau sudah mengerti pun tersesat jalannya. Dan repotnya, ketika orang itu sudah sesat jalannya, itu resikonya tidak akan sampai pada tujuan. Yang tujuan adalah ingin ke surga Allah, tapi salah jalannya, akhirnya sampainya di neraka wal iyadzubillah. Jangankan urusan agama, ihwa barakallahu fikum, urusan dunia yang sepele. Kayak antum punya ummi di rumah, mau bikin kue, salah campuran, salah adonan, gak jadi kue ngembang, bantat jadinya, kuenya gak seperti yang diharapkan. Itu hanya salah. Mungkin salah dalam campurannya, salah memberikan ukurannya. Ini hanya urusan dunia, urusan bikin makanan. Resikonya paling ya cuma itu, kalau bikin roti mungkin bantat atau tidak seperti yang diharapkan, masih bisa dimakan. Tapi ini urusannya adalah surga dan neraka. Ketika kita di atas petunjuk, Allah akan bimbing kita ke surga Allah. Ketika kita melenceng, resikonya ada neraka. Maka Allah ingatkan kita, فَلْيَخْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspadalah kalian, hati-hati kalian terhadap mereka, orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Allah, yang diajarkan Allah dan Rasulnya, dia melenceng darinya. Hati-hati kalian terhadap mereka itu. Kenapa? Akan ditimpa mereka itu fitnah, kesesatan. Kesesatan ini adalah fitnah yang besar. Keluar orang dari petunjuk. Dan nantinya Allah timpakan pada mereka azabun alim, azab yang pedih. Itu resiko yang lebih besar lagi. Dan yafila barakallahu fikum. Asy-Syaikh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman dalam kitab beliau Suwarif Anil Haq, perkara-perkara yang bisa memalingkan orang dari kebenaran, beliau menyebutkan beberapa sifat yang sifat ini bila ada pada seseorang, dia akan memalingkan dirinya dari kebenaran. Sifat ini akan berpaling dia dari kebenaran. Dan kita harus hati-hati dari perkara ini. Karena sifat ini bisa mengena diri-diri kita. Dan kita tidak ingin, kita yang sudah Allah beri hidayah, lalu kita berpaling, keluar dari rel. Wal'iyadzu billah. Sehingga doa yang tadi Allah ajarkan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan kau sesatkan kami, hati kami, setelah engkau beri kami petunjuk. Karena kata Nabi SAW, bahwa inna qulubal ibad baina asabi'in min asabi'ir rahman. Kita punya hati semua ada di antara dua jemari Allah Ar-Rahman. Allah bolak-balikkan sedang kehendaknya. Dan ighfir barakallahu fikum. Allah ingatkan dengan doa yang seperti tadi, contoh Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, pelajaran besar buat kita. Agar kita tetap berada di atas petunjuk. Karena Allah katakan, may yahdihillah fahuwal muhtad. Orang yang Allah beri petunjuk akan tetap terbimbing. Terus Allah bimbing di atas petunjuknya. Sehingga dia terus di atas petunjuk. Tapi sebaliknya, wa may yudlil. Kalau sudah Allah sesatkan dia, walan tajidalahu waliyan mursyida. Tidak ada yang bisa memberi dia petunjuk. Dan ingat, dalam firman Allah surat An-Nisa 115, apa kata Allah Ta'ala? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa orang yang menyimpang dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah jelas petunjuk bagi dia. Pernah ngaji, pernah mendengar ilmu, kajian, taklim, pernah dia dengar, pernah diikuti, pernah dia baca, pernah dia dengar langsung. Tapi ternyata dia menyimpang. Ya, wa tabi ghairu sabilil mu'minin, dia mengikuti jalan yang bukan jalannya mu'minin. Tidak mengikuti jalan seperti para sahabat. Maka orang yang seperti ini nuwali matawalla wa nusli jahannam. Kami biarkan leluasa dalam kesesatan dan kami jerumuskan dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ambil contoh ya barakallahu fikum dalam sejarah. Di zaman Rasul selama hidup, ya, kemudian beliau wafat, muncul seorang mengaku nabi. Padahal manusia itu mendapatkan zaman Nabi SAW. Ketika mengaku orang, ya, Musaimah Al-Kadzab mengaku nabi, banyak pengikutnya, bukan sedikit. Sampai diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan kaum mukminin. Mereka berjumlah sekitar 40 ribu orang. Di zaman itu. Jumlah sebegitu jumlah amat besar tentunya. Apakah mereka tidak mendengarkan sabda Nabi SAW? Dikatakan oleh Allah. Sudah sampai petunjuk kepada mereka. Bahkan mereka melihat langsung. Ya, Rasulullah SAW. Tapi itu hati manusia. Bukan di tangan kita yang kuasa. Walaupun di badan kita hati itu, tapi bukan kita yang kuasai. Allah. Maka ya fila barakallahu fikum. Kita minta jangan sampai hati kita yang sudah terbimbing dan hidayah, Allah palingkan. Sehingga terus dalam kesesatannya. Sampai mati dalam membela kesesatan. Wa'iyadzubillah. Dan ini kata beliau di antara sifat yang harus kita waspadai. Menjadikan sebab orang berpaling dari al-haq adalah karena sifat ujub. Binafsihi. Orang yang dia ujub atau bangga akan dirinya. Dia bangga akan dirinya. Dikatakan al-beliau, beliau rahimahullah ta'ala, al-ujub yahmilu sahibu ala ta'zimi nafsihi hatta yafrau bima huwa alaih. Sifat ujub ini akan membawa pelakunya untuk terus mengagungkan dirinya sampai dia bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Wa yastaghna bima indahu. Dia mencukupkan dengan apa yang ada pada dirinya. Sehingga dengan sebab yang seperti itu, fayarul haq la tasuduru ila anhu. Dia memandang kebenaran itulah sumbernya dari dirinya. Dia enggak mau terima dari yang lain. Karena apa? Merasa dirinya lebih dari yang lain. Dia bangga dengan apa yang dia miliki. Dan ini adalah sifat orang-orang kafir. Seperti yang Allah sebutkan, tegaskan dalam surat Ghafir ayat 83. Allah katakan dalam firman-Nya, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un." Allah katakan, maka setelah datang pada mereka utusan Allah yang Allah utus pada mereka dengan membawa mukjizat, bukti-bukti kerasulan, bukti-bukti kenabian, justru mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu, pengetahuan. Sehingga mereka dikepung dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka sebelumnya mengolok-olok. Mereka menantang. Seperti contoh ya barakallahu fikum. Kaum Nabi Nuh bagaimana dalam mengolok-olok Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Begitupun kaum yang sesudahnya. Kaum Ad, kaum Samud, mereka menantang. Seperti kaum Su'aib juga menantang. Kalau benar ucapan wahai Nuh, datangkan azab Allah. Umatnya menantang. Begitupun umat-umat Nabi yang lain, Nabi Hud. Begitupun Nabi Lut. Sehingga dengan sebab terus-terus mereka durhaka. Dan yang menjadikan mereka tidak mau terima apa yang diajarkan para rasul itu karena mereka bangga dengan ilmu yang didapati dari nenek moyangnya. Yang mereka menganggap itu satu kebenaran. Dan mencukupkan dari apa yang mereka dapati dari nenek moyangnya. Ya, ketika mereka diajak untuk beriman kepada Allah dan rasulnya, mereka mencukupkan dengan apa yang didapatkan dari nenek moyangnya. Bahkan mereka berani mengolok-olok, menantang azab Allah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Allah binasakan mereka. Nah kalau umat yang dulu dibinasakan oleh Allah saat Rasul yang diutus masih hidup. Allah selamatkan Rasul yang Allah utus dan yang bersamanya. Umat ini beda. Allah rahmati umat ini. Wafat Rasul SAW, Allah berikan kemenangan pada pengikut-pengikutnya. Pada para sahabatnya dan para pengikutnya. Para sahabat dan para tabi'in. Terus Allah berikan kemenangan. Dan ini rahmat Allah yang besar. penyempurnaan dari nikmat Allah dan bukti ayat Allah. Allah katakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli. Dia Allah utus rasulnya dengan membawa al-huda, yakni al-ilmu nafi' wal amalu salih. Allah utus rasulnya dengan membawa ini, ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Sehingga ilmu yang diajarkan para rasul harus dipraktikkan. Karena perintah Allah harus kita jalankan. Larangan Allah harus kita tinggalkan. Ya, wa dinil haq dan agama yang benar. Allah katakan liyudhirahu ala dini kulli. Allah akan menangkan agama ini dari seluruh agama yang ada. Dan ini akan terjadi sampai hari kiamat. Yaitu sampai diutus kembali, turunnya kembali. Ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam menegakkan agama ini. Menegakkan syarat Islam. Bukan menegakkan syarat Nasrani. Dan kembali mendapatkan kemenangan yang besar. Dibunuhnya Dajjal. Dibinasakannya Ya'juj dan Ma'juj. Ini adalah kemenangan yang paling besar. Akan diri mukminin. Dan ini bukti janji Allah. Setelah itu kaum mukmin akan meninggal dunia seluruhnya. Dengan dikirimkan angin yang harum. Siapa mencium angin yang harum ini seketika akan meninggal dunia. Sampai orang yang imannya kecil di hatinya pun akan mendapatkan itu. Dan ini akhir kehidupan orang mukmin. Setelah itu jahat semua manusia, kafir, tidak ada yang beriman. Barulah terjadi hari kiamat. Kemudian ya barakallahu fikum, ini tadi disebutkan dalam ayat. Yang menyebabkan mereka itu berpaling dari kebenaran. Karena apa? Ujub. Mereka bangga dengan yang ada pada mereka dari ilmu. Menganggap nenek moyangnya lebih benar daripada rasul yang diutus. Dan seringnya mereka itu mengolok-olok. Menganggap remeh. Seperti Bani Israel. Ketika mereka hidup dalam penindasan. Lalu mereka meminta kepada Nabi Allah untuk dipilih seorang ya, raja bagi mereka untuk melawan pasukan Jalut yang sangat kejam. Allah pilih yaitu Talut menjadi raja mereka. Mereka ejek karena dianggap Talut ini bukan keturunan bangsawan. Allah pilih Talut karena memiliki kelebihan yang Allah berikan yaitu fil ilmi wal jism. Allah katakan wazadahu fil ilmi wal jism. Allah beri kelebihan dia pada sisi ilmu dan fisiknya. Tapi mereka meremehkan. Ya ikhwah, orang kalau sudah meremehkan orang lain, itu susah menerima nasihat dari orang lain. Susah menerima kritikan dari orang lain. Maka kita lanjut kata beliau. Idza ajabal mar'u bi nafsihi wastaghna bima indahu faqad tamat hasaratuhu. Kalau seorang dia sudah ujub dengan dirinya, mencukupkan dengan apa yang ada pada dirinya, sungguh sempurnalah kerugiannya. Karena apa? La yumkin ayal tafid ila qauli ghairihi. Karena orang yang seperti ini tidak mungkin dia akan menengok, menoleh ya, ucapan yang lain. Fadlan ayakmalu, apalagi sampai menerima ucapan itu. Idza kana haqqo. Walaupun ucapan dari saudaranya itu benar. Dia enggak mau terima. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aita hawan muttaba'an wa suhan muta'an wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alika bi khasati nafsaka." Beliau sampaikan dalam hadis ini, apabila engkau sudah melihat hawa nafsu diikuti oleh manusia, kebakhilan ditaati oleh manusia. Artinya manusia sudah mengikuti hawa nafsunya. Manusia sudah mentaati sifat bakhilnya. Ya. Untuk beri kebaikan, beramal kebaikan, pelit. Dan masing-masing orang sudah bangga dengan ro'yunya. Ya, dia banggakan ro'yunya. Maka hendaknya engkau perhatikan keselamatan dirimu. Sebab dalam hadis yang lain beliau sampaikan, salasun muhlikat. Ada tiga perkara yang bikin binasa kamu. Bikin binasa kita. Mencelakakan kita. Menghancurkan kita. Yang pertama adalah hawa muttaba'an. Hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua, suhun muta'. Kebakhilan yang ditaati. Dan yang ketiganya adalah ijabul mar'i binafsih. Orang bangga akan dirinya. Nah, ya fil barakallahu fikum. Ketika seorang dia mengikuti hawa nafsu, itu hawa nafsu itu akan menyeret ke neraka. Di balik ya, dorongan nafsu ini itulah membawa mengarah ke neraka. Karena apa? Ya, dikatakan inna nafsal amaratun bisu. Kecenderungan pada perkara-perkara yang jelek ini hawa nafsu. Kecuali yang dirahmati Allah, dia bisa kendalikan nafsunya dengan petunjuk Allah. Dia mengikuti petunjuknya. Ini yang dirahmati Allah. Maka ya fila barakallahu fikum. Hati-hati kita di perkara ini. Begitupun sifat bakhil. Ketika telah menghinggapi pada seseorang. Sulit diharap kebaikan darinya. Karena apa? Syukh ini bakhil. Dia enggak mau memberi pada orang lain, malah dia sebaliknya mengharap orang lain memberi padanya. Yang ada pada orang lain untuk dirinya. Nah ini, sehingga akan sulit dia untuk berbuat kebaikan. Kalau tipe orang seperti ini, ya, ini akhirnya kayak Korun, ini memperkaya diri dan bakhil memberi kebaikan pada yang lain. Dan yang tiga itu seorang ketika ujub dengan dirinya merasa dirinya telah berilmu, ini bahaya sehingga tidak mau dengar orang lain karena menganggap yang lain di bawahnya jauh ilmunya, dia memandang dirinya di atas yang lainnya. Nah ini akan menyebabkan seorang ya dia akan sesat. Dia akan berpaling dari kebenaran wa iyadzubillah. Na ya fil barakallahu fikum, kata beliau rahimahullah taala, beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ala tara anna alladhi yu'adzimu nafsahu bil batil yuridu ayyan suraqula maqalahu. Tidaklah engkau perhatikan ketika seorang dia telah mengagungkan dirinya, membanggakan dirinya, ujub dengan dirinya, padahal dia dalam kebatilan. Orang yang seperti ini dia ingin semua ucapan itu akan mendukungnya. Walaupun dia salah, dia ingin tetap mencari pembelaan, cari pembenaran apa yang dia ucapkan. Walau karena khotoan, walaupun dia itu salah. Karena dia enggak mau kasoran. Tahu kasoran ya? Enggak mau dia ya jatuh martabatnya. Enggak mau dia jadi rendah menurut pandangannya. Sebab orang yang ujub ini dia punya pandangan kalau dia mau ngikuti orang lain, saran kritik yang lain seakan-akan ini menjatuhkan dirinya. Nah, pandangan ini yang membuat dia berpaling dari kebenaran. Dan ini buktinya siapa? Iblis. Dia menolak perintah Allah. Karena sifat ujubnya. Ditanya Allah. Ma yakunu alla tasjuda id amartu. Apa sebab iblis engkau tidak mau sujud id amartu ketika aku perintah engkau untuk sujud? Dia jawab, inni khairun minhu. Karena sungguh aku lebih baik dari Adam, kata dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sedang kau ciptakan Adam dari tanah. Coba lihat. Sebab ujubnya iblis, pikiran jernihnya hilang. Ya? Karena apa? Kotor jiwanya dengan sifat ujubnya. Pikiran sehatnya hilang. dia memandang kebalikannya. Dia anggap api lebih mulia dari tanah. Padahal kita tahu, segala sesuatu kalau dilempar ke dalam api, hangus, terbakar. Tapi bumi, tanah, beda. Antum tanam kayu bisa tumbuh jadi makanan, ubi-ubian. Antum lempar biji-bijian, tumbuh jadi tanaman. Itu bumi. Nah kalau api, antum lempar biji mangga kira-kira di api jadi apa? Antum lempar biji durian dalam api jadi apa? Gosong. Tapi antum lempar ke bumi, tumbuh jadi pohon durian, jadi pohon pepaya, jadi pohon mangga, jadi pohon kelapa. Tumbuh. Beda atau sama? Beda. Nah itu sifat iblis. Maka ujub ini tidak pantas pada kita. Allah tegur iblis. Tapi dia menganggap lebih baik dirinya. Makanya, ya, orang-orang yang punya ujub pada dirinya, dia cari orang yang mendukung. Menolong dia, membantu dia, membenarkan dia, apa yang dia ucapkan, walaupun salah. Bal walakadra annahu kana muhiqan sadda'an bilhaq. Bahkan sampai-sampai, walaupun ya, dia tahu itu benar, akan dia halangi manusia dari kebenaran itu. Supaya posisi dia tetap di atas. Pengikutnya gak boleh ikut yang lain. Seperti dulu para penentang, para anbiya, para rasul. Tokoh-tokoh mereka itu menghalangi kaumnya. Contohlah Abu Lahab. Ya, yang bangga dengan agama moyangnya. Setiap Nabi SAW ceramah, menyampaikan wahyu, dakwah, selalu Abu Lahab menghalanginya. Mengatakan ini, orang begini, orang begitu. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan jelek. Supaya manusia lari darinya dan mengikuti ajakannya. Sehingga kata beliau, falyakhdharil ujub. Waspada kalian dari penyakit ujub. Sifat ujub ini. Nah, yafila barakallahu fikum fa innahu qad yufsidu samaratu amal salih. Karena ujub ini akan merusak segala amalan-amalan salih. Jangan sampai ada pada kita. Nah, antum para thalabatul ilm, belajarlah dan jangan sampai kemudahan ilmu yang Allah berikan padamu kemudian membuat ujub, merasa lebih pintar dari yang lain. Merasa lebih cepat hafalannya dari yang lain. Jangan seperti itu. Latihlah diri kita untuk tawadhu. Bersifat tawadhu. Tunduk pada kebenaran. Kemudian yafila barakallahu fikum. Kata Fudail Ibn Iyadh rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan. Law annal mubtadi. Tawadhu li kitabillah. Seandainya kata beliau. Orang-orang ahlul bid'ah, dia punya sifat tawadhu, tunduk kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnati nabiyyi dan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, la taba'a wa mabtada'a, pasti dia akan mengikuti kitab Allah dan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak akan bikin bid'ah. Namun sayangnya kata beliau, walakinnahu ajaba bi ra'yihi. Ahlul bid'ah itu ujub, bangga dengan pikirannya. Kayak orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, Murji'ah, Syiah, orang-orang Khawarij. Mereka itu ujub dengan pikirannya. Sehingga faqtada bima ikhtara'a, dia terus mengikuti penyimpangannya. Dia terus menyimpang, mengikuti penyimpangannya. Disebabkan apa ya barakallahu fikum? Dia tidak tunduk, tidak tawadhu. Ya. Tidak mau terima apa yang datang dari kitab Allah. Dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia enggak mau menerima dari orang lain. Terus mengikuti apa yang dia anggap benar dari pikirannya. Sehingga kata Imam Ibn Qayyim, ahlul bid'ah. Beda dengan ahlul ma'asi. pelaku maksiat, pelaku dosa selain bid'ah seperti pezina, penjudi, pemabuk, pencuri, saat ditegur ngaku itu salah. Walaupun dia kerjakan dan dia menyadari itu salah memang. Dan itu pelanggaran. Kedoliman. Mudah mereka rujuk taubat dari kesalahan ini. Tapi ketika ahlul bid'ah ditegur, apa jawab? Dia bangga dengan apa yang dikerjakan dengan anggapan itu benar. Sehingga terus dia dengan pendapatnya. Bahkan dia akan menanamkan dan terus mengkader manusia untuk mengikutinya. Mencari pendukung-pendukung untuk dirinya. Nah, ighfirullah barakallahu fikum. Sehingga kata beliau pula, Fudail ibn Iyad, beliau mengatakan tentang tawadu, antakhdu'a lil haq, wa tanqadu lahu miman sami'tahu. Beliau katakan bahwa tawadu itu berarti adalah engkau tunduk pada kebenaran. Dan engkau patuh padanya, menerima dari siapapun kau mendengarnya. Ya. Walau ajalunas, walaupun yang menyampaikan padamu, walau karena ajalunas dia itu orang yang bodoh, kamu anggap dia bodoh, tapi dia menegur dengan kebenaran. Satu contoh ya ikhwah. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika ya berjalan melewati penggembala, kemudian penggembala ini kan budak, masih anak-anak, kambingnya banyak. Ditanya, bolehkah kambingmu aku ambil satu, ku beli? Tidak boleh, bukan punya aku, ini punya majikanku. Kan majikanmu enggak ada. Apa kata dia? Biar majikan enggak tahu, Allah tahu. Di mana Allah? Tertegur beliau. Artinya, seorang yang dia tawadu ketika datang kebenaran, Umar bin Khattab tak kuasa tahan tangisnya. Artinya air mata berlinang. Kenapa? Anak yang seperti ini penggembala, kalau sudah tertanam padanya ilmu, mengenal Allah dengan benar, dia bisa menyampaikan. Yang ditegur bukan orang sembarang. Dan itu ikhwah, walaupun beliau sebagai amir mukminin, ketika datang seperti ini, tertegur. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, orang kalau ada padanya tawadu akan selalu terima tunduk pada kebenaran dari manapun datang kebenaran itu. Terlebih kalau kebenaran jelas itu datang dari orang yang berilmu. Mestinya kita pun harus lapang dada menerima. Kata beliau, wal ujub yaqta'u sahibahu anil isti'anati bi rabbihi. Orang yang punya sifat ujub, dia akan memutus ya isti'anah kepada Allah. Dia tidak meminta isti'anah pertolongan kepada Allah. Sebab apa? Dalikali tidak dibinafsi, karena dia sudah menganggap dirinya lebih. Sehingga kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wal ujub min babil isyraq bin nafsi. Ujub ini membuka pintu kesyirikan bagi diri pelakunya. Hadha hal mustakbir. Ini keadaan orang-orang yang sombong. Ya. Seperti itu keadaannya. Sehingga beliau mengatakan, fal murai la yuhaqqi qauluhu ta'ala. Orang yang dia ria tidak akan bisa mewujudkan firman Allah, iyyaka na'budu. Orang ketika ada riya di hati, dia tidak bisa merealisasikan, mewujudkan firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu. Hanya padamu ya Allah kami ibadah. Karena pada dirinya ada riya, sehingga dia selalu dalam ibadahnya ada rasa pamer. Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Begitu sebaliknya, berikutnya wal mu'jib. Orang yang ujub, la yuhaqqiqu qauluhu iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami minta pertolongan. Sebab apa? Dia mencukupkan dengan yang ada pada dirinya. Seakan enggak butuh yang lain. Enggak butuh Allah. Allah tegur dengan dalil, dengan hujah yang diturunkan kepada nabinya. Orang yang ujub dengan dirinya dia tolak. Dia tetap kokoh dengan pendiriannya. Dengan apa yang dalam pikirannya, dalam benaknya, yang dia sudah yakini dari nenek moyangnya. Atau mungkin muncul di zaman kita karena dia punya ijazah dengan gelar doktoralnya, dengan gelar ini dan itu. Dia mendapatkan pujian dengan gelarnya, sehingga menjadi tokoh di kalangan manusia. Paling menyimpang. Tokoh-tokoh liberal, tokoh-tokoh Mu'tazila. Didatangkan hujah, disampaikan dalil, dia bantah. Dia berkilah. Karena dia ujub, dia bangga. Apa yang dia miliki lebih. Itu keadaan orang-orang yang ujub. Dan ini menjadikan apa? Ahlul bid'ah menolak Quran dan sunnah. Sebab itu ujub dengan yang dia yakini, yang ada pada dirinya. Sudah jelas keliru, menyimpang. Masih dia kokoh di atas kebid'ahannya. Dan ini adalah upaya syaitan di dalam menyesatkan kita manusia. Hati-hati. Kalau memang kita mukmin susah diajak kepada kafir, diajak kepada musyrik, syaitan tidak kalah cara dia ajak manusia pada bid'ah. Karena bid'ah ini lebih halus. Mirip dengan kebenaran, tapi menyimpang belok dari kebenaran. Dan beliau katakan bahwa al-ujub wal-kibr mutadakhilan. Antara ujub dan sombong ini baku masuk, saling keterkaitan. Ya. Orang yang ujub ya munculnya karena memang ada kesombongan pada dirinya. Begitupun sombong karena memang ada ujub pada dirinya. Sehingga dua-duanya akan terkumpul seperti ada pada iblis. Na yafila barakallahu fikum, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa ammal kibru fa asaru min asaril ujub. Sombong itu adalah dampak dari dampak ujub. Ya. Makanya beliau Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dalam hadis, innallaha auha ilayya antawadu. Sungguh Allah telah wahyukan padaku supaya kalian bersifat tawadu. Sehingga dengan sifat tawadu ini, hatta la yabkharu ahadun ala ahadin, tidak ada seorang di antara kalian yang membanggakan dirinya atas yang lainnya, atau dia mengejek, meremehkan saudaranya. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan dia tidak berbuat jahat kepada saudaranya dengan tawadhu. Tapi ketika orang sudah ada padanya kibir, ada padanya ujub, nah ini dampaknya nanti pada mengajak hawa nafsu. Nah, ya fila barakallahu fikum, beliau katakan dalam ucapan yang mengkoyim, sombong itu dampak dari dampak ujub. Walbahi min kolbin, dan juga dampak dari perbuatan dosa yang itu sumbernya min kolbin qad imtala bil jahl, dari hati yang sudah dipenuhi dengan kebodohan, wadzulm dan kedzaliman. Sehingga dari ini hati kosong, tidak ada lagi kebaikan diharapkan darinya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ya, dengan seperti itu dia akan memandang orang lain jelek, memandang orang lain rendah. Seperti halnya iblis dengan sifat sombong dan ujub yang ada padanya. Dia remehkan Adam. Padahal Allah muliakan Adam dan diakui kemuliaan dengan ilmu yang Allah berikan. Di kalangan malaikat-malaikat Allah, mereka semua mengakuinya dan tunduk atas perintah Allah, sujud pada Adam. Nah, ya fila barakallahu fikum, sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, makna tawadu ayatalaka sultanul haq bilhudu wadzul wal inkiyat. Tawadu itu adalah engkau menerima kekuasaan al-haq. Engkau memandang al-haq itulah yang kuasa. sehingga engkau pun siap untuk tunduk, merendah, patuh kepada kebenaran itu. Wadduhul tahta rifqati bihasu yakunul haq. Dan engkau pun siap diperbudak, ya, dirimu dengan kebenaran. Seperti budak, ikuti majikan. Apa perintah majikan, dia ikut. Begitulah dirimu kalau benar-benar engkau tunduk, tawadhu. Engkau akan siap diri menjadi budak kebenaran. Bukan budak hawa nafsu. Bedakan. Ya. Budak kebenaran dan budak hawa nafsu itu beda. Di mana budak kebenaran akan terus mengikuti arul kebenaran. Kemana kebenaran mengarahkan, dia akan mengikuti arah kebenaran. Sedangkan orang yang tunduk hawa nafsu akan mengikuti kemana hawa nafsunya. Naam, ya fila barakallahu fikum, itu tadi berkenaan dengan ujung. Terus berikutnya yang termasuk yang memalingkan dari petunjuk Allah, kebenaran, adalah sifat al-kibr, sifat sombong. Yang mana ya fila barakallahu fikum, kata beliau rahimahullah ta'ala, al-kibru huwalladhi hasala iblis al-kufru billah, al-kufri billahi, inadan wa khurujan an ta'ati. Sombong ini adalah sifat yang iblis sampai pada tingkatan kufur kepada Allah. Menentang dan keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu sifat iblis dengan sombongnya sampai seperti itu. Wa huwa alladhi man al-yahud minal iman bin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat sombong ini yang menghalangi orang-orang Yahudi tidak mau mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Ma'a ma'rifatin bi sihhati nubuwati. Padahal dia mengerti betul kebenaran kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama arafu abna'ahum, seperti mereka kenali anak mereka sendiri. Layaknya seorang bapak tentu kan akan bisa mengenali anaknya. Bahkan kalau kita punya anak kembar, kan mirip sekali. Orang lain itu gak bisa bedakan mana yang kakak, mana yang adik. Karena kembar, mirip semuanya. Tapi bapaknya, karena anak sendiri, bisa gak bedakan ini yang kakak, ini yang adik? Bisa gak? Pasti bisa. Ya. Begitu pula orang-orang Yahudi. Seperti Allah katakan tentang mereka dalam Al-Quran. Mereka itu, ya, dikatakan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang Allah beri mereka Alkitab itu Yahudi. Begitupun Nasara. Mengenali Nabi SAW seperti mereka mengenali anaknya mereka sendiri. Ini orang-orang Yahudi. Tapi ketika diutus Nabi SAW membawa Al-Haq, mereka kenapa enggak mau beriman? Karena sombongnya mereka. Dan ini penyakit yang enggak boleh ada pada kita. Yang ada pada Yahudi. Al-Kibr, sombong. Kemudian penyakit hasad. Dengki. Dan qaswatul qulub. Keras hati. Ini orang-orang Yahudi. Penyakit ini ada pada mereka. Sombong. Hasad. Kemudian qaswah. Keras hati mereka. Sampai Allah gambarkan. Ya. Summa qasat qulubukum. Kemudian keras hati kalian. Wa hiya kal hijara au ashaddu qaswah. Sehingga seperti batu kerasnya, bahkan lebih keras dari batu, kata Allah. Mereka punya hati. Kenapa batu digambarkan oleh Allah dalam bentuk keras? Karena batu dan besi itu beda. Mana lebih keras? Besi atau batu? Ya, kalau dibakar baru teruji. Biar besi keras, kalau dibakar api meleleh. Batu keras dibakar tambah menyala, tidak hancur. Tetap keras. Nah, Allah katakan hati mereka lebih keras dari batu. Karena Allah katakan, wa inna minal hijarati lama yatasakaku minhul ma. Ada batu keras tapi mengalir airnya. Tafjuru minhul anhar, mengalir sungai di celah-celah bongkahan batu. Ada yang batu besar terbelah sehingga keluar mata air darinya. Ya, bahkan ada batu yang keras, dia menggelundung dari gunung. Turun ke bawah. Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Tapi hati orang Yahudi keras, tidak mau beriman. Kenapa? Kesombongan. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah dari penyakit sombong. Sehingga ya fil barakallahu fikum, ini kebatilan mereka, orang-orang Yahudi, ya, mereka menolak kebenaran disebabkan karena sombong, karena hasad, keras hati mereka. Dan itu sumbernya dari hawa nafsu. Makanya kita ya berlindung kepada Allah dari jeleknya hawa nafsu. Seperti doa Nabi, Allahumma janibna mungkaratil ahlak wal a'mal wal ahwa wal adawa. Ya Allah, jauhkan kami dari ahlak yang tercela, amal yang tercela, hawa nafsu yang jahat, yang jelek, dan dari penyakit yang berbahaya. Penting ikhwah, doa-doa kita mohon kepada Allah perlindungan. Tabarakallahu fikum. Bihada tabayyana anal kibr. Ahdus sawarif an qabul haq, kata beliau dari ayat ini tadi, jelas sombong adalah salah satu sebab orang berpaling dari kebenaran. Dia tidak mau menerima kebenaran. Beda dengan tawadu, kebalikan daripada sifat tawadu. Nah, kalau orang-orang yang tawadu, dia akan menerima kebenaran. Dari manapun sumber kebenaran itu, dia tidak pandang. Kalau itu hak, dia terima. Makanya Allah mengancam orang-orang yang sombong. Dalam beberapa hadis, Rasulullah menghabarkan kepada kita akibat daripada kesombongan. Yang menyebabkan apa? Tidak akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sampaikan, la yadhulu jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Seperti itu beliau katakan, tidak akan masuk surga Allah orang yang ada pada hatinya walaupun kecil sebesar biji sawi kesombongan. Coba antum lihat, biji yang paling kecil. Petani ya, biji sawi begitu. Seperti satu titik besarnya. Kesombongan itu ada di hati seseorang. Ini akan menyebabkan dia tidak akan masuk surga Allah. Nah, karena khawatir, para sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, inna rajula yuhibbu ayakuna sabu hasana wa na'luhu hasana. Ya Rasulullah, bagaimana orang yang senang bajunya bagus, sandalnya bagus? Apa jawab beliau? Beliau Nabi SAW mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguh Allah Azza wa Jalla maha indah. Allah cinta keindahan. Al-kibru batrul haq wa humtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Beliau sampaikan hadis ini. Itu sombong maknanya. Dia menolak kebenaran. Ya. Ya fila barakallahu fikum. Kalau orang-orang yang sekarang menolak kebenaran, kemudian dia hidup di masa Rasulullah SAW, seperti apa kiranya? Makanya kita jangan sampai berangan-angan. Andaikan saya hidup di masa Nabi, saya akan seperti Ibnu Abbas, seperti Ibnu Umar, seperti Abu Bakar, seperti Umar radhiyallahu anhum. Jangan angan-angan seperti itu. Karena tidak mungkin itu. Tapi bersyukurlah walaupun kita hidup di zaman ini jauh dari masa kenabian. Alhamdulillah Allah bimbing kita pada al-haq. Allah beri kita taufik menerima al-haq. Allah beri kita kemampuan menjalankan perintahnya. Sama senada dengan hadis ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulun nar ahadun fi qalbi misqalu habatin khardalin min imanin. Tidak akan masuk neraka seorang yang di hatinya ada sebesar biji yang kecil, biji sawi lah istilahnya, dari keimanan. Begitupun sebaliknya, la yadkhulu jannah, tidak akan masuk surga, ahadun fi qalbi misqala habati khardalin min kibriya. Tidak akan masuk surga Allah seorang yang di hatinya ada sebesar biji yang kecil, biji sawi mamanya, dari kesombongan. Na'afila barakallahu fikum. Orang yang sombong ini dia pada posisi pertama, ya, dia adalah menginginkan dirinya lebih dari Allah. Menganggap dirinya lebih dari Allah. Secara tidak langsung. Lebih pintar daripada Allah penciptanya. Sehingga dia tolak kebenaran yang datang dari Allah. Seperti halnya iblis, seperti orang-orang Yahudi. Begitu mereka tolak kebenaran yang datang dari Allah. Mereka menganggap dirinya lebih pintar menilai, memilih jalan lebih baik dari yang Allah tunjukkan. Sehingga dia tolak kebenaran. Siapapun yang menyampaikan, bahkan Rasul utusan pun ditolak. Apalagi yang menyampaikan orang yang selain itu. Dan sisi yang kedua, dia akan merasa lebih dari manusia yang lain. Sehingga dia meremehkan orang lain. Ini orang yang sombong. Maka dia tidak terima kebenaran, saran, kritik dari yang lain. Karena merasa dirinya lebih baik, lebih alim dari yang lain. Ini berbahaya. Dia akan berpaling dari kebenaran. Terhalang dari kebenaran. Wal-iyadzubillah. Orang-orang yang seperti ini Allah katakan, alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dalam surat Ghafir ayat 60 Allah sampaikan bahwa orang-orang yang mereka sombong, tidak ibadah kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Dijelaskan Rasulullah SAW, yukhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamati amsaludzur fi suratir rijal yakhshahumudzul min kulli makan yusakuna ila sijin fi jahannam yusamma bulus ta'luhum narul anyar yusqona min asarati ahli nar tinatul khabar. Beliau katakan dalam hadis ini, orang-orang yang sombong kelak Allah kumpulkan di hari kiamat. Bentuk mereka itu seperti semut merah yang kecil, halus. Ya, bentuknya manusia, rupanya. Tapi kayak semut kecil. Diliputi mereka dengan segala kehinaan dari segala sisi. Mereka digiring menuju penjara dalam neraka jahanam. Bayangin, penjara di dunia aja kita gak suka. Terali besi, pintunya besi, tembok yang sempit. Tidak ada apa-apa di situ. Itu tidak enak namanya penjara. Apalagi di dalam neraka. Disebut penjaranya bulus. Di mana atapnya, dindingnya, lantainya. Semua api. Dan mereka diberi minum. Dari kotoran penduduk neraka. Nanahnya, darahnya penduduk neraka. Itu minumannya. Mendidih lagi. Busuk. Dan tentunya kita tidak suka. Apa antum pernah di dunia tega. Antum punya bisul pecah lalu disedot, diminum anunya, danahnya. Walau antum punya sendiri gak mungkin. Kenapa? Anggap itu jorok. Jijik. Ini Allah kasih mereka minum dari seperti itulah. Ya'udzubillah. Ini akibat apa? Kesombongan. Sehingga yafila barakallahu fikum, hati-hati kita dari perkara itu. Dan beliau ingatkan kita. Ya. Dalam hadis yang lain, salasun dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi SAW, salah satun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada tiga golongan manusia Allah tidak ajak mereka bicara. Allah tidak sucikan mereka. Wa la yanzur ilaihim, Allah tidak pandang mereka. Wa lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Pertama, syaikhun zanin. Orang tua usia lanjut, masih berbuat zina. Udah tua umurnya, masih berbuat zina. Berarti dia masih, ya, merasa kayak anak muda, mengikuti hawa nafsu, syahwat. Tidak tunduk, menundukkan syahwatnya untuk kembali berbekal menuju Allah. Malah dia mengikuti nafsunya. Yang kedua, malikun kadzab, penguasa yang dusta. Ya, melakukan kedustaan, penipuan, korupsi, dan semisalnya. Karena dia punya jabatan, kekuasaan. Dimanfaatkan untuk hal dusta. Yang ketiganya lebih ngeri. A'ilun mustakbir. Orang yang melarat tapi sombong. Ya ikhwah barakallahu fikum na'udzubillah. Ada orang yang hidupnya melarat, gak punya apa-apa. Dia sombong menolak kebenaran. Gak mau sholat, gak mau ngaji. Sayang waktunya, hidupnya. Na'afila barakallahu fikum. Itu kesombongan. Sehingga Allah peringatkan kita. Jangan sampai ada pada diri kita. Dan kata beliau rahmat ta'ala. Al-kibru yamla'u saibuhu hururan. Sombong ini akan memenuhi seorang. Ya, dia akan tertipu. Yaj'alu yadhhabu bi nafsi, dia akan membawa dirinya ya irtifaan biha, seakan-akan dia terus posisinya di atas. Ayadun annal haqqa fi ghairi janibi, dia memandang kebenaran hanya pada dirinya, enggak pada yang lain. Terus anggap diri benar. Sehingga dia tidak mau menerima nasihat. Ya, tidak mau kritik. Tidak mau saran. Dia tolak kebenaran. Dia remehkan orang yang menyampaikan kebenaran padanya. Wa'iyadzubillah. Na'afila barakallahu fikum pada para tolabah. Karena antum mungkin persiapan ujian. Ya, sementara kita sampai di sini dulu. Tausiah pagi ini. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari penyakit-penyakit seperti ini tadi. Ujub, sombong. Yang akan memalingkan kita dari kebenaran. Dan termasuk kenapa Rasulullah SAW dalam ta'awud, beliau kadang membaca doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Al-hamz itu adalah al-mautah. Ya, syaitan yang bisa membunuh kita, mencelakakan kita. Sedangkan nafsihi adalah asyir, syair-syairnya syaitan yang akan bisa menyesatkan kita. Sedangkan nafkhihi adalah al-kibriya, kesombongan yang dihembuskan syaitan pada hati seseorang membawa dia menjadi sombong. Ya'udzubillah. Karenanya kita ketika akan baca Al-Quran berta'awuz kepada Allah minta berlindung dari syaitan yang terus ya bisa membisikkan bisikan-bisikan jahat. Seperti yang kita dapati, sama-sama baca Quran, kenapa dia beda pemahamannya? Karena syaitan memalingkan dia pada pemahaman lain. Walhamdulillah kita dengan petunjuk Allah, bimbingan para ulama, kita dibimbing pada pemahaman salafus salih. Dan ini ada taufik minallah ya ikhwa barakallahu fikum. Sehingga berjalanlah kita bersama para ulama tentunya, dan kita berusaha istiqomah. Mengikuti al-haq dari Quran dan sunnah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair para asatidah dan ikhwah semuanya atas perkenan waktunya. Dan kami tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.